มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วศึกษาวิวรณ์บทที่3ข้อ6จะเริ่มข้อ7ก็เป็นจดหมายของพระคริสต์ที่ถึงคริสตจักรฟิลาเดลเฟียได้บอกถึงเบื้องหลังความเป็นมาของคริสตจักรและของเมืองฟิลาเดลเฟียก็บอกให้เห็นว่าคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยเล็งถึงโปรเตสแตนต์ได้กลับมาหาพระวจนะของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วก็เพิ่มมากขึ้นท่านที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดวิวรณ์บทที่3ข้อ7บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสดังนี้ว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าทูตสวรรค์คือผู้สื่อสารที่เป็นมนุษย์หมายถึงศิษยาภิบาลของคริสตจักรนี่คือวิธีของพระเจ้านะที่บอกกับคริสตจักรทั้ง7ในวิวรณ์นี้พระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสดังนี้ว่าคุณผู้ฟังครับถ้อยคำแต่ละถ้อยคำพระคริสต์นำบางสิ่งจากนิมิตของพระองค์เองนั้นในฐานะพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติแล้วนั่นคือมหาปุโรหิตในบทที่หนึ่งเนี่ยพระองค์เตือนพวกเขาว่าพระองค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เมื่อพระองค์ประสูติเมื่อ 2,000 ปีเมื่อครั้งที่มารับสภาพมนุษย์นะครับเมื่อสิ้นพระชนพระองค์บริสุทธิ์ตอนนี้ครับก็บริสุทธิ์ในตำแหน่งมหาปุโรหิตพระองค์ถูกเรียกว่าบริสุทธิ์เมื่อประสูติทูตสวรรค์บอกแก่มารีว่าเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ35เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์บริสุทธิ์กิจการบทที่2ข้อ27บอกว่าเพราะพระองค์จะไม่ทรงละฆ่าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระคริสต์บริสุทธิ์ในการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนและยังบริสุทธิ์ในตอนนี้ในฐานะมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์จากพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ26ในข้อ7นี้ครับมีวลีหนึ่งไม่ใช่วลีเป็นคำหนึ่งคำว่าผู้สัตย์จริงคำนี้ครับพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6บอกเราให้ทราบว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตคำตรัสของพระเยซูคริสต์ข้อ7นี้ก็มีวลีครับผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดนี่ก็แตกต่างจากกุญแจแห่งแดนผู้ตายและความตายซึ่งเราเห็นในบทที่1ข้อ18นะครับในวลีนี้บอกถึงสิทธิของกษัตริย์ของพระคริสต์ในฐานะผู้ปกครองจักรวาลในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ32ถึง33บอกเอาไว้นะครับเมื่อพระคริสต์ประสูติบอกว่าบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยพระคริสต์นั่งบนพระที่นั่งของดาวิดในยุคพันปีแต่วันนี้พระองค์มีสิทธิอำนาจประทับที่พาดขวาของพระเจ้ารอคอยให้มารหรือสิ่งชั่วร้ายนะครับพ่ายแพ้และเป็นแท่นรองท้าพระองค์ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้วลีท้ายของข้อ7นี้ครับพระคริสต์ก็เป็นผู้ที่เปิดและก็ปิด พราะเหตุนี้ครับให้ความมั่นใจแก่ผู้เชื่อคือคริสตชนต้องดูในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20นะแต่ผมจะไม่อ่านนะครับอ้างถึงมัทธิว28ข้อ18ถึง20ข้อ8ครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระเจ้าสมัยนี้ครับคริสตจักรที่เล็งถึงนี้ไม่ใช่คริสตจักรโปรเตสแตนต์หรือคาทอลิกนะหรือคริสตจักรอื่นที่จริงหมายถึงคริสตจักรทุกแห่งในโลกไม่ว่ากลุ่มใดซึ่งยังคงสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชมเชยคริสตจักรฟิลาเดลเฟีย7ประการด้วยกันเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าพระคริสต์มองหาผลที่เกิดขึ้นพระองค์มองหาการงานในชีวิตของผู้เชื่อเรียกว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณและความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10ตรงนี้เป็นบทเรียนครับถ้าเราเชื่อนะเชื่อในพระคิดเชื่อในพระเจ้าครับแต่ไม่มีการประพฤติพูดง่ายๆไม่ได้แสดงความดีไม่ได้แสดงความรักหรือมาแสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมแสดงว่าความเชื่อของเรามีอะไรผิดปกติท่านยากอบบอกเอาไว้ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ18ว่าจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าการประพฤตินะสำคัญเป็นการงานของธรรมบัญญัติแต่เป็นการงานของความเชื่อผู้นำคริสตจักรในยุคปฏิรูปคือจอห์นคาร์วินบอกว่าความเชื่อเท่านั้นที่ช่วยให้รอดแต่ความเชื่อไม่ได้ช่วยให้รอดอย่างเดียวความเชื่อที่ทำให้รอดทำให้เกิดการประพฤติประการที่สองดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้นี่ก็เป็นประตูสู่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าหรือว่าสู่ความรู้ในพระคัมภีร์ผมเชื่อว่ามีประตูแห่งความรู้ของพระคัมภีร์ซึ่งหมายความว่าถ้าพระองค์เปิดประตูพระองค์ต้องการให้เราเข้าไปเพราะว่าพระองค์จะเปิดประตูแห่งโอกาสเพื่อการเป็นพยานเพื่อการประกาศพระกิตติคุณและผมเชื่อว่าทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันครับประการที่สามเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยสมาชิกคริสตจักรฟิลาเดลเฟียนี้เป็นผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆจำนวนไม่มากนะครับอาคารหรือรายการต่างๆนี้มีหรือมีประโยชน์มากกว่าสถานหรือกลุ่มนี้ไม่สำคัญประการที่สี่เจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราในยุคสมัยที่ไม่ยอมรับการดลใจของพระคัมภีร์คริสตจักรนี้ได้ชื่อว่านะครับได้ชื่อและได้เชื่อด้วยว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจประการที่ห้าและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราในยุคสมัยที่ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างตรงๆจากโรงเรียนพระคัมภีร์และคริสตจักรหลายแห่งคริสตจักรแห่งนี้ครับคือฟิลาเดลเฟียยังคงสัตย์ซื่อโดยประกาศพระนามของพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าผู้เสด็จมาเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนเพื่อคนบาปคุณผู้ฟังครับคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียได้ถูกเรียกด้วยหลายชื่อบางคนเรียกว่าคริสตจักรมิชชันนารีบางคนเรียกว่าคริสตจักรแห่งการรับใช้หรือคริสตจักรที่มีชีวิตชื่อเรียกทั้งหมดนี้ถูกต้องนะครับส่วนตัวเนี่ยขอเรียกว่าคริสตจักรที่ฟื้นฟูหรือคริสตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์เรื่องที่พระคริสต์เน้นในที่นี้คือว่าเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเรา และไม่ได้ปฏิเสธนามของเราพระคริสต์ชมเชยคริสตจักรที่ได้รักษาพระวจนะนี่เป็นคริสตจักรที่ประกาศหรือนำพระวจนะหรือพระคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้นะประกาศออกไปและนำมาใช้ด้วยคริสตจักรนี้ได้อยู่นานกว่าทุกคริสตจักรในบรรดา7คริสตจักรแล้วก็อยู่มาจนถึงศตวรรษที่13ต่อมาก็ถูกทำลายโดยพวกเติร์กซึ่งได้ฆ่าผู้เชื่อทุกคนที่เหลืออยู่ในคริสตจักรอย่างทารุณนะครับตอนนั้นคริสตจักรนี้ก็จะเป็นคริสตจักรที่ส่งมิชชันนารีออกไปเชื่อกันว่านะครับสมาชิกคริสตจักรจากเมืองนี้นะครับที่เป็นมิชชันนารีได้ไปถึงอินเดียตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับคริสตจักรนี้ได้ส่งมิชชันนารีออกไปข้อ9ดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าคนอิสราเอลส่วนน้อยที่ได้รับความรอดได้ละทิ้งธรรมศาลาไปแล้วในตอนนี้พวกเขาได้เลิกรักษาธรรมบัญญัติเพื่อความรอดและก็ชำระให้บริสุทธิ์คนเหล่านั้นอยู่ในธรรมศาลาได้อยู่ในศาสนาทิศตามที่อาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าเพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่จากพระธรรมโรมบทที่9ข้อ6พวกเขาไม่ใช่ยิวแท้อีกต่อไปอาจารย์เปาโลบอกว่ายิวแท้คือผู้ที่ได้มาพึ่งพระคริสต์เราจะทำให้พวกเขากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าพระคริสต์ตัดตอนนี้นะพระองค์จะทำให้ผู้ที่ข่มเหงผู้ที่ขัดขวางความดีขัดขวางคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมาจากพระคัมภีร์โดยผ่านทางคริสตจักรฟิลาเดลเฟียนะครับให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักคริสตจักรนี้นะครับนี่เป็นคำชมเชย6เรื่องสำหรับคริสตจักรฟิลาเดลเฟีย6เรื่องยังมีอีกนะครับในข้อ10เพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้ความอดทนเราจะปกป้องเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกคำชมเชยสุดท้ายคือว่าคริสตจักรนี้ประพฤติตามคำของพระคริสต์คือมีความอดทนแน่นอนครับความอดทนในการรอคอยการมาของพระเมสสิยาห์ดูใน2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ5ในศตวรรษที่20มีคำสอนเรื่องยุคสุดท้ายครับได้รับการพัฒนามากกว่าสมัยอื่นๆรวมกันเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนตอนนี้พระเจ้าก็ยังอดทนนะต่อโลกซึ่งได้ประเสริฐพระวจนะของพระองค์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนนั้นโดยเฉพาะสมัยของโนอาสมัยนั้นครับคนก็ยังไม่มีพระคัมภีร์ที่เขียนเอาไว้แต่พระเจ้าได้พิพากษาพวกเขาพวกเขามีคนที่นำข่าวสารมาถึงพวกเขาทุกวันนี้เรามีพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าคือจากเมืองฟิลาเดลเฟียได้เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าวลีในข้อ10ที่บอกว่าเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี่เป็นถ้อยคำหนุนใจสุดท้ายของพระคริสต์ที่มีแก่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียครับคือว่าสมาชิกนี้จะไม่ต้องผ่านการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตคริสตจักรจะถูกนำออกจากโลกมีในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง18ซึ่งเป็นการชูใจและมีความหวังดูในติตัสบทที่2ข้อ13คือการรอคอยอย่างอดทนของคริสตจักรแห่งนี้ครับคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกเฮบรูบทที่6ข้อ12คริสตจักรไม่ได้รอคอยการทนทุกข์ใหญ่ดูในยอห์นบทที่5ข้อ24วิวรณ์บทที่13ข้อ1ถึง8และข้อ11ถึง17แต่ว่ารอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์มีวลีที่น่าสนใจในข้อ10นี้ครับช่วงเวลาแห่งการทดลองใจนี่ก็คือการทนทุกข์ใหญ่อย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นทั่วโลก หลังจากคำนำในบทที่4บทที่5บทที่9บทที่16เราจะมาถึงช่วงการทุกข์ทนทุกข์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์ตรัสว่าจะมาถึงทั้งโลกเพื่อทดสอบผู้ที่อยู่บนโลกหลังจากอดทนแล้วก็มีวลีต่อมาเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจคิดจักจะไม่ผ่านช่วงเวลาการทนทุกข์ใหญ่นะครับคือจักฟิลาเดลเฟียจะถูกรับขึ้นไปคือจักลาวดีเซียเป็นองค์กรที่จะอยู่ต่อไปบนโลกแม้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเชื้อเชิญคิดจักนี้ครับหลายคนในคิดจักลาวดีเซียจะหันมาหาพระคริสต์และก็ถูกรับออกไปพร้อมกับคิดจักแต่ก็มีคริสตจักรหนึ่งที่จะผ่านการทนทุกข์ใหญ่นั่นคือคริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อคือคริสตจักรลาวิเซียข้อ11บอกว่าเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้เราจะมาในเร็วๆนี้เร็วๆนี้ไม่ได้หมายความว่าในไม่ช้าแต่หมายถึงความฉับพลันและความคาดหวังคือพระเมสสิยาจะมาในเวลาที่ไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะมาในทันทีนะครับแต่อย่างฉับพลันนี่แตกต่างกันนะทันทีกับฉับพลันนี่แตกต่างกันคุณผู้ฟังครับพระสัญญาที่เป็นความหวังของคริสตจักรที่จริงคริสตจักรไม่ได้รอคอยการทนทุกข์ใหญ่คริสตจักรรอความหวังของการเสด็จกลับมาคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียหมายถึงคริสตจักรที่ฟื้นฟูคริสตจักรที่ได้กลับไปยังพระวจนะหรือพระคัมภีร์คริสตจักรนี้จะถูกรับไปเป็นคริสตจักรแท้และผมไม่คิดว่าเราสามารถบอกว่าคณะใดหรือคริสตจักรท้องถิ่นใดเป็นคริสตจักรแท้นะครับจริงๆแล้วมีกระจายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ข้อ12ผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและให้ผู้นั้นไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยเมืองฟิลาเดลเฟียมี2เสาอยู่เสา1คือคริสตจักรไบเซนไทน์ซึ่งไม่คิดว่าได้บอกถึงในตอนนี้นะครับแต่มีอีกเสาหลักอีกเสาหนึ่งคือที่อยู่ข้างเนินเขาซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ต่างๆหลักนั้นคือสิ่งที่เหลืออยู่ของเมืองในสมัยของท่านยอนผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราคริสตจักรนั้นได้ถูกทำลายแต่หลักถาวรจะอยู่บนสวรรค์เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยก็บอกให้รู้ว่าเป็นเหมือนหนังสือเดินทางหรือวีซ่าของผู้เชื่อที่จะไปที่ไหนก็ได้ในจักรวาลของพระเจ้าและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยนี่คือพระนามของพระองค์เราไม่มีนามใหม่แต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์มีพระนามใหม่สำหรับพระองค์เองซึ่งพระองค์จะทรงประทานแก่เรานามใหม่นี้คือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เราจะมีกับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ ให้ฉันรัก
พระ
คำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์